Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Mislim da su zatvorili onaj hotel, rekla je Song i spustila pivo na sto. Najzad, komesar moj je otpio s uživanjem. Zašto najzad? Song ga je pogledala upitno. Obrisala je preostala dva stola i stolice, koje su sada bile prazne. Stolice je naslagala jedne na druge, a stolove je nameravala da skloni kad komesar popije pivo, pa da zatvori i ode na spavanje. Kao što je izašlo na videlo, dosta su ga koristile naše kolege sa severa, ironično je dodao Mo, ali to valjda znaš. Gospođa Song je pocrvenela i spustila glavu. Komesar ju je pomazio po ruci, nije hteo da je opterećuje, da je nepotrebno podsjeća da je upravo zato i pratila šta se dešava s tim hotelom. Takozvane kolege sa severa pretvorili su hotel Ben Hur u svoj štab u Seulu. Tu su se prenosile poruke i obavljali susreti. Zašto upravo tamo i ko je bio vlasnik hotela, tek se sada razotkrivalo. Ali sigurno nije bilo slučajno što su strankinju ubili upravo tamo. Izgleda da je radila za njih, ali još uvijek nije rasvetljeno koju je i zašto ubio. Kapetan Park, možda. Komesar s tim nije bio načisto. Prijatelj ubijene žene napustio je zemlju pre nego što su stigli da ga saslušaju. Ali slučaj je preuzela služba bezbednosti, a ona nije imala vremena za bacanje na takve sitnice. Korak po korak otkrivala je niti i detalje neverovatnog plana. Prema jednom priznanju, trebalo je da profesora Tomana i njegovu ženu dopreme u Pjongjang, gde je trebalo da nastupe na televiziji glumeći srećne emigrante koji su najzad iz surovog sveta uspeli da se domognu zemlje večne sreće. A onda? Time se niko nije bavio. Plan je bio do te mere bizaran da su i iskusni istražitelji sumnjali da stvarno postoji. Njegova svrha izgleda bila da se poboljša slika Severne Koreje u očima svetskog javnog mnjenja, ali komesar Mo nije hteo o tome da govori. Zapravo nije bio siguran da može da veruje gospođi Song. Iscrpljujuća saslušanja nisu dokazala da je znala istinu o kapetanu Parku. Služba bezbednosti joj je poverovala da je sve činila iz najbolje namere, da je htela da zemlju štiti od opasnosti sa severa, i da ni na trenutak nije posumnjala da upravo kapetan Park predstavlja tu opasnost. Ali da li stvarno nije posumnjala? Ipak je živela u Pjongjangu, otac je pripadao nomenklaturi, radila je u Institutu za ujedinjenje, a suprug joj je radio za Severnokorejsku agenturu. Komesar Mo nije verovao u slučajnosti, ne u toliko slučajnosti. Gospođa Song i kapetan Park. A šta je s kapetanom Parkom, nastavila je gospođa Song, kao da je želela da potvrdi komesarove sumnje. Hoćeš li još jedno pivo? Odmah zatim je brzo upitala, kao da je htela time da opovrgne sopstveno pitanje. Gospođa Song se komesaru Mou svidela već na prvom saslušanju. To je saopštio kada su prvi put bili u krevetu. Onog dana kad su uhapsili Parka, a njegov slučaj predali službi bezbednosti. Za njega je time slučaj bio okončan. Otišao je u bistro kod gospođe Song, naručio rezance i pivo i ostao do sutradan ujutro. Čim sam te ugledao, znao sam da želim da spavam s tobom, rekao joj je pošto su prvi put vodili ljubav na njenom širokom krevetu. To je mogla da shvati kao priznanje. On je to shvatao na taj način. Dolazio je sve češće, uvek uveče tik pred zatvaranje, da bi bio siguran da će Song celu noć biti s njim, da u bistrou ne čeka još neko da ga gospođa Song pozove po zatvaranju u svoj sobičak, neki drugi muškarac. Razume se, više ne kapetan Park, ta je bio u ćeliji i već možda... Ali muškaraca u Seulu ima dovoljno i bez kapetana Parka. A komesar Moe video njihove poglede, posmatrali su gospođu Song istim pogledom kao i on. Kapetana Parka će da razmene, za onog misionara iz Amerike, otprilike sada, možda je već na severu. A da li je ubio onu ženu? Zapitala je gospođa Song neodlučnim tonom. Zašto ti je toliko stalo do toga? Skoro se na nju brecnuo, iako je bio čvrsto odlučio da će se boriti protiv svoje smešne ljubomore. Šta je s bistrom? Da li si to već sredila? Radije je promenio temu. Delimično. Gospođa Song je bistro iznajmljivala upravo od kapetana Parka. Tako je navela prilikom saslušanja. Posle prilično složene potrage našli su vlasnika, severnokorejskog emigranta. Bio je uspeo u životu, ocelio se iz Seula, pa je zato bistro ostavio prijatelju u nuždi, svežem emigrantu Parku, ili je bar tako tvrdio. Bistro je moj, a nije mi stalo do Parka. Song mu je prišla od pozadi i privila se uz njega. Osjetio je kako se na njega požudno pritiskaju njene grudi, kao da ne mogu da sačekaju trenutak kad će iz korpica grudnjaka da uskoče u njegove dlanove. Osjetio je olakšanje i blaženstvo. Najkasnije za sat vremena ležaće s njom u krevetu. Nije priznao, kratko je rekao i nije ništa dalje objašnjavao. Nije govorio o svojim sumnjama. Na severu to mora da izgleda jezivo, rekao je nešto drugo. Tamo vlada haos. Niko ne zna šta još uvek važi kao pravilo, a šta već odavno ne važi. Od tog novog Kima može se očekivati apsolutno svašta. A o ocu ništa ne znaš, prekinula ga je gospođa Song. Nažalost ne, zavrteo je glavom kao da se izvinjava. Pretvarao se da još uvek nije uspeo ništa da sazna o njenom ocu, ali je lagao. Još uvek u sebi nije našao dovoljno hrabrosti da joj saopšti istinu koju je saznao iznenađujuće brzo. Dovoljan je bio jedan poziv službi bezbednosti. Otac je umro ubrzo pošto je ona pobegla s mužem. Umro je sam u njihovom velikom stanu u centru Pjongjanga. Puklo mu je srce, ali se ne zna zašto. Da li je mislio da je njegova ćerka svojim bekstvom izdala ne samo njega, već i svoju zemlju? Ili se bojao da će ga zbog njenog bekstva poslati u logor? Niko nije hteo da ga pošalje u logor zato što je bekstvo bila organizovala upravo sama severnokorejska agentura. Song je u Seulu trebalo da radi upravo to čime se tamo, doduše nesvesno, i bavila. Da prati ljude koji su se kretali oko onog hotela na sat, i da o tome predaje izveštaje. O tome otac gospođe Song izgleda nije imao pojma. Možda. A komesar Mo sa svoje strane nije imao pojma šta je bila istina. Nije bio u stanju da se uživi u misli čovjeka koji je govorio istim jezikom kao i on i koji je živeo samo nekoliko desetina kilometara severnije u Pjongjangu. Ni o mom bivšem. Da li su i njega razmenili? Nastavila je gospođa Song kao usput, kao da pita da li bi da popije još jedno pivo. Njega ne, odmahnuo je glavom. Njega još uvek ispituju. Gospođa Song se zamislila. Premišljala se da li da upita zašto njenog bivšeg supruga još uvek ispituju. Da li to znači da predstavlja mnogo zanimljiviji plen od kapetana Parka? Nije pitala ni za jedinu stvar koja ju je još uvek zanimala u vezi bivšeg supruga. Da li je otac znao istinu o tome ko je zaista njen muž? Onda je odmahnula rukom. Komesar mojoj to svejedno neće reći. Kako bi mogao da tako nešto zna? A nju, da li nju to zaista toliko zanima? Zatvaramo, naglase ka komesaru i ponovo mu jezikom prešla preko ušne školjke. Na brzinu su sklonili stolove i stolice, zatvorili i posle par trenutaka već su bili u krevetu. Ja više skoro nikad ne spavam sama, ustanovila je kad je komesar zaspao odmah po vođenju ljubavi. Za trenutak je zažalila za onim isprva očajnim pa sve veselijim danima, kada je u Seulu ostala sama i kad nije znala s kim će te večeri završiti u krevetu. Ali je sada znala s kim će se ujutro probuditi. Privila se uz stamenog, sigurnog muškarca kraj sebe i zaspala srećno i bez snova. Vraćam se kući s posla, iz biblioteke. Trg je glaziran snegom, na božićnoj jelci vise zlatne i crvene kugle i trake. Kad padne mrak, zasvetlucaju i treperave zvezde. Na trgu je još uvek tek par tezgi s božićnim rekvizitima, svećama, medovinom i čarapama. Uskoro će da dođu i kade, a u njima će se prevrtati šarani. Zdravo, Monika, pozdravlja me žena koja mi ide u susret. Osmehujem joj se, ali nemam pojma ko je to. Još uvek odlaziš na vežbe? Ja sam strašno lenja, dugo nisam odlazila. A sad to i onako više nema smisla. Biće slatkiša. Počeću da odlazim ponovo posle Božića. Ni ja dugo nisam vežbala. Setim se odakle je poznajem, ali ne i kako se zove. Možda joj zato ne kažem da nisam išla na vežbe zato što sam bila u Koreji. Sad sam do duše već pola godine kod kuće, ali sam još uvek kao u nekoj magli. Ali ne zbog Minjonga, zbog Petre. Moja devojčica je pokušala da se ubije, a ja joj nisam pomogla. Nisam se zbog nje vratila ranije iz Koreje. Nisam za nju osmislila nikakav program za raspust. Nije me zanimalo šta će da radi cela dva meseca. Neprestano sam mislila samo na Minjonga i na to da li ću ikada da izronim iz te čudne magle. Petra je za vikend otišla u vikendicu sa društvom. Zaljubila se u jednog starijeg momka iz te družine. Rekla mu je to, a on ju je ismejao i još izbrukao pred ostalima. A ona se vratila i nagutala pilula baš kad nikog od nas nije bilo kod kuće. Na sreću je ubrzo došla baka. Navikla je bila da kod nas dolazi svaki dan, da bi nadoknadila tih pola godine bez nas. Pozvala je hitnu pomoć. Petru su odvezli u bolnicu i tamo su joj ispumpali želudac, a onda su je još poslali kod psihijatra. Izgleda da nije progutala toliko pilula da bi sebi direktno ugrozila život. Onda nam je doktor saopštio da je mogla da uništi jetru ili, radije ne želim da znam šta je sve mogla da uništi. A zaista najgore jeste to što nikako ne mogu da prestanem da mislim na Minjonga. Na to kako bi me svaka njegova beznačajna reč razgalila, kako je kroz mene prolazila električna iskra ljubavi, čežnje ili nežnosti ili svega toga zajedno. Uskoro će Božić i trebalo bi da tiho podrhtavam od radosti što je s Petrom sve dobro ispalo i što smo opet svi zajedno. Ali ja se bojim Božića. Doduše, još uvek se ne bojim da nećemo imati šta da stavimo na sto i podjelku. Mihal je dao otkaz u institutu, a nema nikakav drugi posao. Danas je ponovo išao na jedan razgovor za posao, ide na konkurse skoro svaki dan, za sada bez rezultata. Pritom bi trebalo da se njime ponosim. Dao je otkaz u institutu zato što nije hteo da učestvuje u čudnim stvarima koje se tamo događaju. Ali ja se mesto toga bojim da Mihal ne padne u depresiju zato što nikako ne može da nađe posao i da ne počne da žali što je otišao iz instituta. Da sve krva ne počne da nas zasipa besmislenim savetima šta da radimo s Petrom, da bi ponovo počelo da joj se dopada što je na ovom svetu, da predvodi skaute, da se učlani u dobrovoljne čuvare zveri ili da počne da isto tako dobrovoljno radi u domu za starce, a sve to bi svekrva mogla da joj sredi. Da niko ne počne da mi spočitava, Mihal, što sam stalno kao u nekoj magli, svekrva, što se nisam vratila iz Koreje odmah čim nam je javila da ima problema s Petrom, a glavno je Petra. Ali Petra mi ništa ne spočitava. Tim više se bojim šta će se desiti kad izronim iz svoje magline i kad me obuzme osjećanje krivice. Krivice što nisam pomogla Petri, što je nisam obujmila u naručje i što je nisam odbranila pred svim što je preti. I još veće krivice, što ni posle tog užasa nisam zaboravila Minjonga, što ga nisam istisla ni iz glave, ni iz ostalih delova tela, što na njega neprestano mislim. Ta krivica se za sada nije probudila. Možda zato što je sve dobro ispalo. Dolazim kući. Spremam se da skuvam dobar korejski čaj, možda od ženšena, i da ponovo pokušam da razgovaram s Petrom. Da li je ta nesrećna ljubav već nešto manje boli i šta bi trebalo da se desi da ponovo počne da joj bude lepo što je živa? A Mihala ću da pitam kako je prošao na razgovoru. Oprezno, da ga ne bih time pritiskala i na taj način u njemu probudila kompleks i osjećaj krivice. A to veličanstveno popodne puno dobrih dela završit ću time što uopšte neću da mislim na Minjonga. Setit ću ga se tek uveče pre nego što zaspim. Ali kod kuće gori svetlo, a kad otvorim vrata na mene se sruči poplava zvuka, televizije iz sobe, radije iz kuhinje, kao i živi glasovi pa čak i smeh. Baka i Petra prave slatkiše. Petra kao opsednuta popunjava modlice i iz njih vadi slatkiše. Ne znam da li na svetu nekome može da se dopada zbog tih slatkiša, ali moram da priznam da je pravljenje božićnih slatkiša dobra ideja, iako je svekrvina. I odmah sebi spočitavam, to je najpre meni trebalo da padne na pamet. Hoćete li čaj? Korejski od ženšena, pitam ih ne bih li bar nešto poništila od svega što se desilo, ali korejski čaj od ženšena ne izaziva kod njih nikakvo oduševljenje. Radije nam skuvaj običan čaj, s rumom, odgovara svekrva. Ne znam da li misli ozbiljno ili se šali, ali na stolu leži boca ruma zato što se rum stavlja u slatkiš. Hoćeš li čaj s rumom, viknem Mihalu u sobu, ali ne čekam odgovor, već tamo samo odnesem dve šolje čaja njemu i sebi. Laktom otvaram vrata i na pragu zastajem i gledam u ekran. Mihal gleda televiziju zato što u Koreji počinje velika konferencija uz učešće Evropske unije o budućnosti Korejskog poluostrva. Da je Mihal ostao u institutu, sada bi on tamo bio, u Severnoj Koreji. Predsjednik izlazi iz aviona i tetura se niz stepenice dole ka vođi. Naš predsjednik ka severnokorejskom vođi. I onda se to dogodi. Čudo da se nisam opekla čajem koji još uvijek nisam spustila na sto. Kamera hvata debelog malog vođu i skupinu ljudi koja stoji iza njega, a među njima stoji Minjong. Da li je to on? To ne može zaista da bude on. To mora da je njegov blizanac ili dvojnik. Minjong je u Seulu ili ponovo u Americi. Znam da me više ne čeka. Da ne čeka da odemo na izlet i proživimo život sabijen u dva dana. Kradomice bacim pogled na Mihala da vidim da li je nešto primetio, pa i on ga je poznavao, profesora Parka, ili sam se zbunila. Razume se, sigurno sam se zbunila. Šta bi Minjong radio na par koraka od najgoreg diktatora na svetu? Kad ponovo bacim pogled na ekran, tamo su već tenkovi na jednom drugom poluostrvu, a ja znam da više nikada neću videti Minjonga, više nikada ga neću videti, ali ću delić njegovog bića i duše stalno nositi u sebi. Da li ti je žao što nisi tamo? Ne baš inteligentno, pita Mihala, ali on se samo nasmeje i odlazi u kuhinju da proba slatkiše. Dok padam u san, prisetim se da nisam pitala Mihala kako je bilo na razgovoru za posao, da li su ga primili. Ali pre nego što stignem da ga pitam i pre nego što bi on stigao da mi odgovori, padam u san. A Mihal mi možda ne bi ni odgovorio jer je i on već zaspao. Budim se tek ujutro. Ne mogu da otvorim oči i ne mogu da se probudim iz tog čudnog sna, iz začuđujuće živog sna. Kao da mi se sve to zaista dogodilo, ali se pritom skoro ničeg ne sećam. Osim da me očekuje kazna. Znam to, ali se začudo ne bojim zato što ga volim, Mihala i Petru, a i tog čoveka iz sna, profesora iz Amerike ili agenta debelog vođe. Možda se samo tešim tim da ljubav sve opravdava, život sve opravdava, ili možda i ne. Život prosto jeste, a na mene se sad upravo osmehuje. Ne znam ni to gde se nalazim, u toj zemlji snova ili kod kuće, ili negde sasvim drugde. Pružam ruku i dodirujem Mihalovo toplo telo, a on mi stiska ruku. Tek tada se budim i otvaram oči. Mora da sam jako dugo spavala, zato što je već svetlo, a kroz prozor sijaju zlatni zraci zimskog sunca.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste završni deo romana Rujni zraci severnog sunca, koji je napisala češka književnica Marketa Hejkalova. Knjigu je sa češkog jezika preveo Vladan Matić, a objavila izdavačka kuća Klio 2016. godine. Čitala je Marica Milčanović. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, dok je besplatno audio izdanje romana na kompakt disku obezbedilo izdavačko preduzeće Klio. Od ponedeljka do petka naredne nedelje u ovom terminu u ciklusu Putevi proze možete slušati neobjavljene prevode priča Vladimira Nabokova.